Breaking. Como vedes, hai numerosos estilos de danza urbana, pero imos a escoller para este curso o breaking, xa que no 2024 foi deporte olímpico nos Xogos de París. O breaking é un estilo de danza urbana que se originou nos anos 70 en Estados Unidos. Mestura a danza urbana do hip-hop con movimentos gimnásticos e acrobáticos. Os deportistas de breaking chámanse b-boys, b-girls ou breakers, co emprego da letra B por break, xa que realizan pasos de baile nas pausas ou breaks instrumentais dunha canción. Seguro que viches bailar break dance algunha vez, pero sabes cales son os movimentos básicos. Top rock. Son os pasos que fai o break dancer cando está de pé con xestos de brazos e pernas mostrando o seu estilo rítmico. Bow down. O movimento desde o top rock ata o chan. É importante que sexa fluido, que teña flow. Footwork. Movementos no chan con apoio de mans movendo as pernas de diversas formas. Freeze. Cando un break dancer conxela un movimento durante uns segundos.